Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 31. maj. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Centar za demokratsku tranziciju pozvao premijera, potpredsjednike i ostale članove vlade kao i direktore državnih preduzeća da do dana izbora ne održavaju javne aktivnosti koje bi se na bilo koji način mogle podvesti pod funkcionarsku kampanju. Srbi na sjeveru Kosova nastavljaju proteste. KFOR čuva opštinske objekte. Opština Čelić na sjeveru Bosne i Hercegovine proglasila stanje prirodne nepogode zbog poplava. SAD kažu da je došlo vrijeme da se Švedska pridruži NATO. Sudanska vojska napustila pregovore o primirju. U narednih pola sata o razlozima zbog kojih izborna kampanja protiče praktično bez kampanje, za Radio Slobodna Evropa govori direktor Odjeljenja za istraživanje javnih politika Miloš Vukanović.
Prije svega očigledno da postoji jedno veliko zasićenje i u javnosti, a to nekoliko političkih subjekata oko političkih utakmica. Samim tim i sami takmičari po ovoj političkoj utakmici su generalno i oprezni da dodatno ne zasite populaciju svojim temama.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Centar za demokratsku tranziciju pozvao je premijera, potpredsjednike i ostale članove vlade kao i direktore državnih preduzeća da do dana izbora ne održavaju javne aktivnosti koje se na bilo koji način mogu podvesti pod funkcionersku kampanju. CDT pozvao i gradonačelnicu glavnog grada Oliveru Injac, gradonačelnika prijestolnice Nikolu Đuraškovića i predsjednike preostalih opština u Crnoj Gori da se ponašaju na sličan način i otkažu eventualne planirane posjete državnih funkcionera pojedinim lokalnim upravama. Iste nevladine organizacije su pozvali predsjednike opština da otkažu sve promotivne aktivnosti u opštinama koje se mogu smatrati funkcionarskom kampanjom. Region. Novinari Radio Slobodne Evrope u Leposaviću na Kosovu izvještavaju o oko 100 demonstranata okupljenih ispred zgrade opštine. Prema njihovim riječima, situacija mirna, a tu su i američki vojnici KFOR-a. Grupa Srba u Zvečanu razvila je dugačku zastavu Srbije tokom protesta 31. maja u tom mjestu na sjeveru Kosova. Isto jutro pripadnici NATO mirovne misije na Kosovu KFOR-a postavili su bodljikavu žicu. U Zvečanu, Leposaviću i Zubinom potoku, opštinama na sjeveru Kosova, naseljenim većinom Srbima, posljednjih dana traju tenzije koje su prerasle u nasilje. Lokalni Srbi protestuju protiv novoizabranih gradonačelnika ovih opština. NATO je najavio slanje dodatnih 700 vojnika na Kosovo. S tim u vezi, vlada premijera Kosova Albina Kurti optužila je Beograd da predvodi ekstremističku gomilu na sjeveru zemlje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozove Srbe na sjeveru Kosova da ne ulaze u sukobe sa NATO-om. I Srpske liste poručili su da će nastaviti proteste do ispunjenja zahtjeva, povlačenje albanskih predsjednika opština i specijalnih jedinica kosovske policije sa sjevera. Opština Čelić na sjeveru Bosne i Hercegovine proglasila je stanje prirodne nepogode 31. maja zbog poplava koje su uzrokovane izlijevanjem lokalnih rijeka. Preko 30 stambenih i više od 50 pomoćnih objekata bilo je pod vodom. Komisija zbraja štete, ali prema dosadašnjim podacima one neće biti ispod 2 miliona maraka, kazao je za Radio Slobodna Evropa Nermin Okanović, šef civilne zaštite u ovoj opštini. Kako je rekao, opština očekuje pomoć viših nivoa vlasti. Bujične poplave su 31. maja uzrokovale više milionske štete u opštinama Tesleć, Ugljevi, Klopare i Čelić na sjeveru Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je utorak da je došlo vrijeme da Turska odustane od prigovora na članstvo Švedske u NATO-u. On je naveo da administracija američkog predsjednika također vjeruje da bi Turska trebala da dobije borbene avione F-16 što je prije moguće. Blinken je također rekao da administracija ne vidi ta dva pitanja kao povezana, ali je priznao da neki američki zakonodavci to čine. Sudanska vojska suspendovala je u srijedu 31. maja učešće u pregovorima o prekidu vatre uz posjedovanje Sjedinjenih Američkih Država i Saudijske Arabije, optužujući paravojne neprijatelje da nisu ispoštovali obaveze. Posrednici pregovora u saudijskom gradu Džedi na Crvenom moru priznali su ponovljena kršenja primirja s obje strane, ali su do sada odustajali od uvođenja bilo kakvih sankcija u nadi da će zaraćene strane zadržati za pregovaračkim stolom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović očekuje da nakon 11. juna parlamentarnih izbora Crna Gora dobije stabilnu vladu koja će da odradi puni mandat u punom kapacitetu.
Naš generalni sekretar vlade, gospodin Boris Marić, je uzeo od prvog dana obavezu da sve što su ugovori koji su vezani za vladu Crne Gore u roku od 3 dana dospiju u Agenciju za sprečavanje korupcije, da sve bude vrlo pregledno. Tačno je, bilo je povećanje troškova, ali to je posljedica povećanja naknada ljudima. Znači, mi nemamo situaciju kao prije godinu dana. Plate su veće, samim tim i ti ljudi imaju veće nadoknade. Kad je riječ o broju, imate nekoliko službi, nekoliko agencija koje su imali potrebu za dodatnim zapošljavanjem. I kada je u pitanju katastar gdje radi gospodin Đurišić, ja želim da mu stanem u odbranu. Zašto želim da mu stanem u odbranu? Zato što nas ubila i cizam i neznanje. Mi trpimo pritisak od lokalnog stanovništva jer se ne završava eksproprijacija, ne možemo da gradimo puteve. A čovjek nema ljude da pošalje na teren. S jedne strane, hoćemo put, hoćemo eksproprijaciju, hoćemo da se završe procedure, s druge strane, nećemo da damo čovjeku alat da do toga dođe. Zaista, ja mislim da je to potpuno neispravna logika koju imamo. Mi moramo da završimo posao. Bulevar, jaz, Tivat, nije završena eksproprijacija. Više od 100 porodica čeka da se završi. Ne možemo da dođemo do ljudi. I zbog toga mora se radi dodatnim kapacitetima. Tako da ne vidim zaista, ja tu samo vidim predizbornu kampanju. Samo vidim predizbornu kampanju. Rezultati su vrlo očigledni i transparentnost je na najvećem mogućem nivou.
Na konstataciju da iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora kažu da je više isplata na osnovu ugovora o djelu, a ne da su one veće, Abazović je optužio tu organizaciju da vodi kampanju za jednu političku opciju, ne želeći da kaže za koga.
Znate da ih cijenim za ono što rade. Meni je žao što vode kampanju za jednu političku opciju. To je njihovo opredjeljenje i to je to. Ja nemam sa tim nikakav problem. Dakle, van samim tim što objavljuje te podatke, samim tim što svaki dan objavljuje dijagrame, govori o transparentnosti vlade Crne Gore.
Za koga vode kampanju?
Svaki put kad objave nešto, ja sam vrlo zahvalan jer to govori o transparentnosti vlade Crne Gore. Oni do svakog podatka mogu da dođu. Kad god hoće, u kojem god hoće momentu, svaka stvar je dostupna i da je prikažu javnosti. Ali ne, da je prikažu do pola. Jer vi kažete da su povećani troškovi, a ne kažete da su povećane plate u Crnoj Gori. Znači, samo da iskažu do kraja. Neću reći za koga, mislim da je građani mjesto.
Bio je to premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović. A više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom skandaloznih povika navijača fudbalskog kluba Sutjeske iz Nikšića koji su uzvikivali nož žica Podgorica, koji asocira na šovinistički slogan nož žica Srebrenica, kojem se veliča genocid u Srebrenici. Nakon oštrih reakcija navijači Sutjeske, koji sebe nazivaju Vojvode, demantovali su da njihovo skandiranje ima veze sa genocidima i prozivanjem manjinskih naroda. Bojana Malović iz Akcije za ljudska prava.
I uprkos izjašnjenju navijača Sutjeske koji smo mogli nedavno da vidimo povodom ovog događaja da njihovi pokliti zaista nemaju nikakve veze sa genocidom koji se dogodi u Srebrenici i da je javnost ta koja ne razumije njihovo navijanje, ono što stičem utisak jeste da ipak oni ne razumiju da žive u multietničkom društvu i koje čini oko 10% Bošnjaka i Muslimana i za koje krilatica nožica Podgorica predstavlja isključivo asocijaciju na krvoproliće koje se 1995. godina dogodilo, jeli u Srebrenici, koja je obilježila našu istoriju. I ovakvim ponašanjem se zaista jasno pokazuje da nam fali svijest onome što je prihvatljivo ponašanje u multietničkom društvu, što predstavlja ozbiljan problem koji se mora adresirati i komunicirati sa svih nivoa vlasti, bilo da govorimo o lokalnim, bilo da govorimo o državnim vlastima. I ono što mi očekujemo kao Akcija za ljudska prava jeste da više državno tužilaštvo u Podgorici pjevanje ove pomenute pjesme ocijeni kao govor mržnje i da procesuira odgovorne kako bi se spriječilo bilo koje dalje produbljivanje podjela i neko novo nasilje.
A recite mi, da li očekujete i od državnih institucija, pošto mi nismo vidjeli uopšte da se tipa vlada još uvijek oglasila tim putem, da li očekujete reakciju i vlasti na tom nivou?
Da, pa kao što sam rekla, ovo je zaista nacionalistički govor koji se mora javno suditi i sa najviših nivoa vlasti, kako državne ili vlade Crne Gore, predsjednika Crne Gore, tako i lokalnih vlasti. Mi zaista očekujemo i od gradonačelnika Nikšića da se ovim putem izjasni i da da svoj stav o postupanju navijača Sutjeske.
Bila je to pravna savjetnica u Akciji za ljudska prava, Bojana Malović. Kampanja za parlamentarne izbore u Crnoj Gori sprovodi se bez političkog naboja, bez snažne mobilizacije aktivista, bez političkih skupova na otvorenom prostoru, kao što je to bilo u ranijim izbornim procesima. Politički skupovi se održavaju uglavnom u zatvorenim prostorima, u prisustvu sopstvenih pristalica, odakle se kroz društvene mreže plasiraju video, uradci i selfi nosilaca izbornih lista sa podržavaocima. O razlozima zbog kojih izborna kampanja protiče praktično bez kampanje, za Radio Slobodna Evropa govori direktor Odjeljenja za istraživanje javnih politika Miloš Vukanović, s kojim je razgovarao Srđan Janković.
Ne iznenađujuće, kampanja i ovog puta je dosta neprimjetna i to možemo pripisati nekoliko faktora. Prije svega očigledno da postoji jedno veliko zasićenje i u javnosti, a to nekoliko političkih subjekata oko političkih utakmica. Samim tim, sami takmičari po ovoj političkoj utakmici su generalno i oprezni da dodatno ne zasite populaciju svojim temama. Drugi faktor koji utiče jeste da su se političari itekako okrenuli ekonomskim temama, svjesni da nova politička snaga, odnosno Evropa sad, veliki dio uspjeha ove liste je upravo i zavisi od fokusiranja nove teme i obezbeđivanja kakvog takvo povećanja životnog standarda građana. Treća stvar koju moram uzeti u obzir jeste da se još ne kristalizuju buduće postizborne koalicije. Samim tim veliki broj političkih subjekata se suzdržava od međusobnih napada, generalno očekujući da može biti dio nekog oblika vlasti nakon izbora.
Koliko utiče na žestinu kampanje inače neizvjesnost ishoda izbora?
Najveća neizvjesnost tu je kod malih partija, suštinski veliki broj lista će se boriti za cenzus. Ono što je suštinski problematično jeste da u kojoj formi će partije koje pređu cenzus, ako budu dio vlasti, ako ne budu dio vlasti, suštinski moći da funkcioniš u sistemu nakon toga. Da razjasnim, ovi izborni ciklusi i nestabilnost u zadnje tri godine suštinski jesu dosta iscrpili kapacitete svih partija mimo narastajuće partije Evropa sad, tako sami tim i ulazak i prelazak cenzusa ne garantuje neko veliko jačanje partija na političkoj sceni. Suštinski, ukoliko veliki broj malih partija ne ostvari cenzus, postoji mogućnost da one nestanu, ali i veliki broj partija koje pređu cenzus, ukoliko ne budu dio neke buduće vlasti, mogu očekivati turbulentne i neizvjesne 4 godine.
I kada je riječ o političkim idejama, znači onim realnim i sprovodivim, da li ih vi vidite?
Suštinski to je ključno pitanje onoga i mogući još jedan faktor zašto kampanja nije toliko intenzivna. Svjesni smo da veliki broj političkih subjekata itekako obećava velike socijalne programe i veliku socijalnu korist za sve građane Crne Gore. Međutim, nakon izbora upravo će ti politički subjekti koji su obećavali takve programe, a budu činili sljedeću vlast, naći će se pred najvećim izazovima. Koliko god trenutno bila situacija neizvjesna, ipak moramo biti svjesni realnosti da nas ne očekuje jednostavan budući ekonomski period i da svako ko bude činio buduću vlast zapravo imaće velike izazove da održi stabilnost crnogorskog ekonomskog sistema, a kamoli da ispuni ova velika obećanja na kojima se sada kampanja zasniva.
Da li su dva prethodna izborna ciklusa, znači lokalnih i predsjedničkih izbora, na neki način iscrpili političke konkurente?
Moramo biti svjesni da politički konkurenti, koliko god oni sve predstavljali kao jake, nezavisne, ipak su oni sami svojim krivicom bazirali svoje partije na prihodima ili državne strukture ili da ne kažem nekih trećih upliva. Svi ovi politički ciklusi, kao i neizvjesnost formiranja buduće vlasti, itekako su finansijski i strukturalno iscrpili političke partije, a i učinili njihov budući rad itekako neizvjestan.
Bio je to direktor Odjeljenja za istraživanje javnih politika Miloš Vukanović, sa kojim je razgovarao Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
A dan nakon što su medijske ekipe zabilježile slovo Z na vozilima policije Kosova i KFOR-a usred tenzija na sjeveru Kosova, zvaničan Beograd i politički predstavnici Srba ćute. O tome kakvi se signali time šalju slušamo prilog Mile Đurđević.
U jeku tenzija na severu Kosova 29. maja ekipa Radija Slobodna Evropa i više drugih medija zabeležile su i objavile fotografije na kojima se vidi jedan od glavnih simbola ruske invazije na Ukrajinu, iscrtan na vozilima lokalne policije, ali i NATO snaga. Još nije jasno ni ko je odgovoran za njihovo crtanje u trenutku jedne od najvećih tenzija u odnosima Srbije i njene bivše pokrajine Kosova. Medijske ekipe zabeležile su takve simbole ispred opštine Zvečan, tokom protesta grupe Srba. Srpska lista i Kancelarija vlade Srbije nisu se ogradili od iscrtavanja simbola Z na vozilima kosovske policije i KFOR-a na severu Kosova, niti su odgovorili na upite Radija Slobodna Evropa. Prema rečima Naima Lea Beširija iz Beogradskog nevladinog instituta za evropske poslove, simbol Z dodatno podriva sukob između Albanaca i Srba na Kosovu.
Ta akcija predstavlja neprihvatljiv čin podrške agresivnom ponašanju. Ruska agresija na Ukrajinu već izazvala veliku patnju, destabilizovala je region, te posljednja takvog znaka ne samo da je suprotno vrednostima koje su proklamovane u Ustavu Republike Srbije, već i suprotna dijalogu koji postoji već više od 10 godina.
U posmatranju konteksta pojavljivanja slova Z na severu Kosova treba uzeti u obzir, prema Beširijevim rečima, i činjenicu da Srbija i Kosovo ulaze u posljednju fazu dijaloga, kada bi trebalo da se dođe do pravno obavezujućeg sporazuma.
Jasno je da svakim danom kada vlada Srbije i predsjednik Srbije odluče da ne uvode sankcije Rusiji, zapravo ohrabruju sve one koje se sa agresijom Rusije nad Ukrajinom, ne samo da se slažu sa tom agresijom, nego je i podržavaju.
Ukazuje Beširi. Artan Muhadžiri, profesor sociologije na Univerzitetu u Prištini, za Radio Slobodna Evropa je ocenio u pisanoj izjavi da uključivanje proruske agende na ovakav način može oslabiti i onako slabu spremnost srpskih političara da sarađuju sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama radi postizanja dijaloga.
Vizuelna identifikacija sa većom silom, kao što je Rusija, je simboličan način za izgradnju samopouzdanja i autosugestija da je srpska populacija važan deo većeg geopolitičkog mozaika.
Pojasnio je Muhadžiri za Radio Slobodna Evropa. On je istakao da je Rusiji potrebna komplikovana situacija na Kosovu, kako bi održala svoje nade da će biti prisutna za stolom za kojim se bude donosila odluka o istorijskom konačnom sporazumu između Kosova i Srbije.
Snažno rusko prisustvo može oslabiti poziciju Srbije, jer će umanjiti neke od dugoročnih benefita i napredak na različitim socioekonomskim nivoima.
Zvaničnici u Srbiji, za razliku od kosovskih, Rusiju ocenjuju kao prijateljsku državu i održavaju bliske odnose. Uprkos činjenici da je zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i mnogobrojnim pozivima Zapada, Srbija odbija da uvede sankcije Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Tenzije na sjeveru Kosova nisu samo spontani izliv bijesa građana, već ih instrumentalizuju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i politički sljedbenici zvaničnog Beograda, kazao je za Radio Slobodna Evropa Tobi Vogel, viši saradnik nevladinog savjeta za politiku demokratizacije iz Berlina. Prema njegovim riječima, tenzije na sjeveru Kosova rezultat su spora između dvije potpuno nepomirljive pozicije. Sa njim je razgovarala Nevena Bogdanović.
Srpska strana poručuje da to nisu njihovi gradonačelnici. Sigurno su u pravu, to nema sumnje. Ti gradonačelnici nisu predstavnici stanovništva u te četiri opštine. Priština također insistira i oni su u pravu, tehnički, pravno, politički gledano. U pravu su da su ti izbori održani regularno, odobreni od strane međunarodne zajednice i rezultirali su izborima ovih gradonačelnika. Veoma je teško vidjeti izlaz iz aktualne situacije. Prvi zadatak zaista mora da bude da se stabilizuje bezbednosna situacija sa raspoređivanjem KFOR-a i slično, kako bi se osiguralo da stvari ne izmaknu kontroli. Mislim da bi to onda moglo da otvori put pregovorima na višem nivou između Beograda i Prištine uz posredstvo Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država kako smiriti situaciju. Također se može raspravljati zašto je u ovom konkretnom trenutku vlada Kosova odlučila da uz pomoć specijalne policije postavi gradonačelnike. Nesumnjivo vlada Kosova ima pravo da to uradi, ali samo zato što na to ima pravo ne znači da je to pametan potez. Moramo se međutim podsjetiti da, pored sasvim razumljivog lokalnog gneva u četiri severne opštine, ove tenzije nisu samo spontani izliv lokalnog besa. To je nešto što instrumentalizuju i stavljaju u političku upotrebu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i politički sledbenici zvaničnog Beograda. Postoji daleko veće pitanje iza toga, a to je proces dijaloga u kom posreduje Evropska unija uz podršku Sjedinjenih Država. Taj proces traje više od jedne decenije, doneo je vrlo malo i blizu je sloma, a ono što sada vidimo je jedan od efekata potpunog kolapsa dijaloga. Evidentno je da je reakcija Zapada bila izuzetno jaka. Reči koje je Zapad upotrebio u osudi akcije vlade Kosova su veoma jake, veoma negativne. Očigledno je da Zapad za trenutnu situaciju krivi Albina Kurtija i njegovu administraciju. 90% krivice prebacuju na njih. Oni su uglavnom pozivali Kosovo da se uzdrži od jednostranih akata, da deeskalira situaciju i postoji veoma jak diplomatski pritisak na Prištinu da se povuče. A pritom jedva da ima i reči kritike upućene predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.
And of course at the same time there is barely a word of criticism directed at President Vučić.
Request of Srpska lista.
Srpska lista je pozvala Beograd da prekine dijalog sa Prištinom. U jeku tenzija su izneli stav da će sa protestima nastaviti dok se ne ispune njihovi zahtevi. Povlačenje specijalnih policijskih snaga sa severa Kosova i povlačenje gradonačelnika, koje smatraju nelegalnim i nelegitimnim iz opštinskih institucija. Kakav politički signal šalje Srpska lista?
It seems to me that Srpska lista has a fairly weak
Nije kredibilno kada Srpska lista kaže da novoizabrani gradonačelnici nisu legitimni. Srpska lista se sama dovela u poziciju na kojoj se sada žali. Trebalo je samo da učestvuju na izborima da bi dobili vlast četiri opštine. Mogli su da imaju gradonačelnike na severu, a odlučili su da ih nemaju. Ja ne verujem da je Srpska lista samostalan akter. Ona je očigledno instrument Aleksandra Vučića na severu Kosova i mislim da situaciju treba posmatrati i u kontekstu onoga što se dešava u samom Beogradu. Mislim da je režim u Srbiji veoma nervozan zbog javnog izliva nezadovoljstva i protesta koje smo vidjeli u Beogradu. Mislim da postoji, možda ne bih išao toliko daleko da to nazivam panikom, ali definitivno postoji konfuzija u redovima vlasti, nedostatak jasnih ideja o narednim koracima. Dakle, mislim da su ovi dani prilično odlučujući na nekoliko frontova na severu Kosova, ali i u Beogradu.
So I think these days are quite decisive on a number of fronts in North Kosovo. But also in Belgrade.
Tobi Vogjelom, osnivačem i višim saradnikom nevladinog savjeta za politiku demokratizacije iz Berlina, razgovarala Nevena Bogdanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dva američka višenamjenska bombardera su u niskom letu preletjela Sarajevo i nekoliko drugih gradova u Bosni i Hercegovini kao znak čvrstog partnerstva SAD-a i oruženih snaga Bosne i Hercegovine. Ova letjelica je okosnica američkih dalekometnih vazdušnih snaga. Dva aviona koja su letjela preko Bosne i Hercegovine su stacionirana u britanskoj bazi kraljevskih zračnih snaga u sklopu najnovijeg ciklusa operacije Bomber Task Force. Više u prilogu Ermina Zatege.
Dva američka višenamjenska bombardera B-1B Lancer su 30. maja u niskom letu preletjela Sarajevo i nekoliko drugih gradova u Bosni i Hercegovini. Letjelice će također učestvovati u vojnom događaju u blizini Tuzle skupa sa specijalnim snagama vojske Sjedinjenih Američkih Država i zračnom kontrolom oružanih snaga Bosne i Hercegovine. James Hacker, general američkih zračnih snaga, rekao je ranije da ovim letom avijacija obilježava trajnu vezu između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine te američku posvećenost izgradnji snažnih odnosa. Ovaj događaj je prirodan nastavak naprednih bilateralnih obuka na principu vojska vojsci, saopšteno je iz američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Misije u sklopu ove operacije omogućavaju zrakoplovnim snagama da kontinuirano provode hitne operacije širom svijeta sa ciljem održavanja globalne stabilnosti i sigurnosti, istovremeno omogućavajući jedinicama da se upoznaju sa operacijama u raznim regionima. Dvije letjelice su doletjele iz Britanije, gdje su stacionirane u sklopu novog ciklusa operacije Bomber Task Force, odnosno udarna grupa bombardera. B-1B je sposoban u kratkom roku upotrijebiti velike količine preciznog i nepreciznog naoružanja bilo gdje u svijetu i predstavlja okosnicu američkih dalekometnih zračnih snaga. Avion B-1B je teški bombarder velikog dometa koji može nositi najveći konvencionalni teret navođenih i nenavođenih projektila. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slobodna Evropa.org.
obilježen je Svjetski dan multiple skleroze. Riječ je o autoimunoj upalnoj bolesti nervnog sistema koja se može javiti u bilo kom dijelu života. No, najčešće javlja se kod osobe između 20. i 40. godine života. 2 do 3 puta je češće kod žena. Prilog Dženane Halimović.
Da li u Bosansko-Hercegovačkom društvu postoji svjesnost o multipla sklerozi? Govori Ilda Hanić iz Saveza udruženja osoba sa multipla sklerozom Federacije Bosne i Hercegovine.
Zadnje par godina kroz ove kampanje i obilježavanje svjetskog dana multiple skleroze kao i razne projekte pokušavamo da probudimo svijest javnosti o ovom oboljenju.
Kada su u pitanju tretmani za oboljele od multipla skleroze, Hanić kaže da sve zavisi od kantona do kantona, dok najjeftiniji lijekovi koštaju najmanje od 2000 maraka mjesečno.
Što se tiče kantona Sarajevo, ajde koliko toliko možemo reći da smo zadovoljni, ako nismo, ali što se tiče ostalih kantona koji su članice našeg federalnog saveza, nismo zadovoljni. Od same magnetne rezonanse imunomodulatorne terapije koja je na listi čekanja, to su liste koje traju i po par godina, pa sve ostalo. Znači ono od najbitnije što nam je imunomodulatorna magnetna rezonansa i vanjsko-fizikalni tretman.
Baza podataka oboljelih ne postoji, a samo u ovom federalnom udruženju, koje ne ubraja kanton Sarajevo, ima preko 2000 članova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Obilne i svakodnevne kiše nanijele su probleme u nekim područjima opštine Srebrenica, pa i u samom gradu. Aktivirano je nekoliko klizišta i veće količine zemlje sručilo se na saobraćajnice. Radnici preduzeća Zvornik putevi su brzo intervenisali, a na opštini Srebrenica je da uradi sanaciju odrona kako bi se smanjio rizik od proširenja klizišta. Prilog Sadika Salimovića.
Iako kiša pada svaki dan, nije bilo poplava u Srebrenici kao ranijih godina, ali je došlo do problema druge vrste. Darko Grujičić, opštinski načelnik odjeljenja za urbanizam.
Pa evo, svjedoci smo da se u protekloj noći u Srebrenici desile jake količine padavina koji su izazvale određene probleme samim građanima. Imali smo 3-4 aktivna klizišta, veće i opasnije klizište smo imali u naselju Soločuša, gdje je klizište odnijelo, odnosno oborilo podzidu koja se nalazi iznad stambenog objekta i sada to klizište priti ugrožavanju samog stambenog objekta.
Opština Srebrenica planira uraditi sanaciju klizišta i odrona, napominje Grujičić.
Mi ćemo sada tu na neki način saraditi sa zvonik putema da pokušamo sanirati kako dalje to ne bi predstavljalo problem za same građane.
Poseban problem ima porodica Begić u naselju Vidikovac na periferiji Srebrenice. Ilijas kaže da mu bujice skoro 2 decenije uništavaju prilazni put do kuće.
Ne sam ne znam koliko je komisija za 20 godina iz te službe dolazilo ovdje. Nikad jednog jedinog kamenčića one na taj put nisu stavili. Ja svake godine kad god kiše udare, pogotovo što sam sad i navratio vodu da ne ide na kuće Grujičića, da ide na moj put. Svake godine mi snesu po 3-4 kamiona tucanika dole na putnu komunikaciju, Srebrenica, vratno se negrali put. Dođu ljudi iz Zvornika, Zvornik putevi to pokupe, odvuku na deponiju i ja odijem opet i kupim od njih. Tako, i to ide u krug 20 godina.
Opštinska komisija izašla je i na ovu lokaciju i u planu su radovi kojim bi se dugoročno mogao riješiti ovaj problem, ističe Darko Grujičić.
Voda snesi sav materijal sa puta na glavni regionalni put. Komisija je izlazila, problem je mala rešetka koja je onda napravljena za odvod tih voda. Kontaktirali smo u više navrata zvonik puteve jer je to njihova nadležnost. I također jučer smo bili sa njima na vezi, poslali smo im dopis, imamo čvrsto obećanje da će u skorije vrijeme oni da prošire tu rešetku kako bi ona mogla da primi svu tu vodu u prilikom ovakvih padavina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Centar za demokratsku tranziciju pozvao premijera, potpredsjednike i ostale članove vlade kao i direktore državnih preduzeća da do dana izbora ne održavaju javne aktivnosti koje bi se na bilo koji način mogle podvesti pod funkcionarsku kampanju. Srbi na sjeveru Kosova nastavljaju proteste. KFOR čuva opštinske objekte. Opština Čelić na sjeveru Bosne i Hercegovine proglasila stanje prirodne nepogode zbog poplava. SAD kažu da je došlo vrijeme da se Švedska pridruži NATO. Sudanska vojska napustila pregovore o primirju. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.